ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงพูดเรื่องในพระธรรมบทต่อไปก็เป็นเรื่องของพระนนท์ซึ่งเป็นอนุชาของพระพุทธเจ้าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีคือเป็นพระอนุชาต่างพระชนนีกับพระพุทธเจ้าข้อความในตอนต้นนั้นท่านเท้าความมาคล้ายๆกับต่อกับเรื่องสัจใจนะครับคือเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพระพุทธเจ้าสรุปประทับเสวยวิมุตติสุขแล้วก็แสดงปฐมเทศนาเรื่อยมาจนมาถึงเรื่องสัญชัยวันก่อนคือมาจนได้อักขสาวกแล้วก็แสดงอุบาทปาติโมกข์พระเจ้าสุทโธทนะก็รอคอยว่าเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่กรุงกบิลพัสดุ์ก็ไปเห็นเสด็จไปคนนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเนี่ยตามพื้นฐานของผู้ฟังตำนองคล้ายๆการเก็บผลไม้นะฮะคือดูตามชนิดของผลไม้ผลชนิดใดควรเก็บก่อนก็เก็บแต่รอไว้ก่อนก็รอไว้เพราะการที่ไม่เสด็จไปโปรดพระญาติเลยเนี่ยเพราะพวกพระญาติจริงยังไม่พร้อมจะฟังธรรมเทศนาของพระองค์เพราะถ้าเราเอาแผนที่อินเดียมาดูนะจะเห็นว่าก็เสด็จทะแยงไปทะแยงมาก็จะตรัสรู้ที่พุทธกยาแล้วเสด็จขึ้นเหนือเป็น200กว่ากิโลแล้วเสร็จแล้วก็เสด็จลงใต้มาที่พุทธกยาอีกแล้วก็เสด็จไปทางตะวันตกไปกรุงราชคฤห์แล้วก็ขึ้นไปทางสาวัตถีนะฮะสาวัตถีก็ที่จริงก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงกบิลพัสดุ์แต่ว่าตอนนั้นอยู่ที่กรุงราชคฤห์พระเจ้าสุทโธทนะก็ส่งราชทูตมีมหาหมาดผู้ใหญ่เป็นผู้นำพร้อมด้วยบริวารในชุดหนึ่งก็พันหนึ่งมาทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จไปเผยแผ่พระศาสนาที่กรุงกบิลพัสดุ์ก็คงจะเป็นเรื่องพ่อคิดถึงลูกมากกว่านะคือคงไม่ได้คิดเรื่องความเทศความธรรมอะไรเท่าไหร่หรอกเขาคิดแบบพ่อแต่พระพุทธเจ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเมื่อมาถึงกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะให้ฟังแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้เชิญเพราะพระอรหันต์ท่านก็รู้เหมือนกันนะฮะรู้ว่ายังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่เชิญเราก็ส่งทูตมาชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ชุดที่5ชุดที่6ชุดที่7จนถึงชุดที่9บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หมดแล้วไม่มีชุดไหนที่กราบทูลเชิญเสด็จพุทธดำเนินไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์พระเจ้าสุทโธทนะก็รอแล้วรออีกไม่เห็นได้เรื่องเลยก็ให้พระกาลุทายีซึ่งเป็นสาชาติกับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอยู่ในฐานะเป็นพระสหายคือเกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกับพระพุทธเจ้าก็ให้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระกาลุทายีก็มีความโน้มเอียงที่จะบวชอยู่แล้วก็ขอพรว่าท่านจะไปทูลเชิญเสด็จให้แต่ว่าขอบวช ด้วย เจ้าสุโธทนะก็ยอมเมื่อมาถึงก็ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าที่พระเวฬุวันเนี่ยแหละบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็รอเวลาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กราบทูลอัญเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จระยะทางเขาบอกมันห่างกัน60โยชน์นะกรุงราชคฤห์กับกรุงกบิลพัสดุ์นี่ห่างกัน60โยชน์60โยชน์ก็กี่ร้อยกิโลพระกาลุทายีเนี่ยก็ชายฤทธิ์แต่ว่ามีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าพระสงฆ์ที่ตามเสด็จนั้นบอกว่า 20,000 20,000 เราก็นับตัวเลขดูเนี่ยว่ามันมีเรื่องที่ไม่บันทึกไว้เนี่ยมันต้องมีเรื่องที่ไม่ได้บันทึกไว้ก็แสดงว่าที่มาจากกรุงกบิลพัสดุ์ที่ 10,000 อันนี้ก็เห็นตัวเลขชัดเจนนะฮะแล้วก็พวกปุราณาจดิน 1,000 พวกของภาษาลิบุตรอีก250ก็ 1,250 พวกที่บวชก่อนหน้านั้นก็90ตอนนั้นเองนะฮะ90ตอนนั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆก็ตรงนี้ก็มี 1,300 กว่าก็เรียกว่ามันยังขาดอีกตั้งเยอะนะก็ลองศึกษาดูว่ามาจากไหนพระเหล่านี้ทั้ง 7-8,000 เนี่ยมาจากไหนก็ปรากฏว่าเป็นกุลบุตรชาวกรุงราชคฤห์นั่นเองคือออกบวชแต่ว่าตำนานไม่ได้บอกที่ไปที่มาชื่อเสียงเรียงนามไม่มีเลยนะฮะนิ่งๆก็เป็นตัวเลขกลมๆขึ้นมาเลย 10,000 ซึ่งก็ยังมองดูว่าพระชุด90รูปที่ออกไปเผยแผ่ศาสนายุคแรกเนี่ยคงจะไม่มาครบทั้งหมดหรอกคงจะเผยแผ่ศาสนาอยู่ในท้องถิ่นต่างๆกันนะผมก็สรุปแล้วว่าก็มีพระสงฆ์ 20,000 ตามเสด็จเป็นการเสด็จพุทธดำเนินแบบช้าๆคือเดินวันละเดินทางวันละ1โยชน์เท่านั้นเองพระกาลุทายีก็ใช้ฤทธิ์ไปบอกข่าวแก่พระเจ้าสุโธทนะเวลานี้ก็เสด็จถึงนั้นแล้วเวลานี้เสด็จถึงนั้นแล้วเวลานี้เสด็จถึงนั้นแล้วเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดความคิดที่จะพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ลดทิฏฐิมานะลงไปนะฮะที่พุทธเจ้าต้องชะลอเนี่ยเพราะว่ามันไม่พร้อมอยู่นั่นแหละคือถึงถ้าไปให้เร็วมันก็ไปได้นะฮะแต่ว่าต้องชะลออยู่นั้นไปใช้คล้ายๆกับจิตวิทยาปฏิบัติการทางจิตวิทยาให้พระกาลุทายีไปแจ้งข่าวทุกวันแล้วก็ประกาศรุทายีท่านก็เก่งในทางฉันนะฮะท่านก็พรรณนาความสวยงามของเส้นทางจากกรุงราชคฤห์ไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์สยดจอยเลยสวยงามวิจิตรพิสดารมากพระเจ้าเสด็จไปครบ2เดือนก็ไปถึงก็คงเทศไประหว่างทางนะเผยแผ่ธรรมะไประหว่างทางไปเรื่อยก็ตามปกติก็ไม่ค่อยเสด็จช้าขนาดนั้นนะแต่นี่มันเป็นเหตุผลที่ว่าพวกพระญาติยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมขืนไปเทศก่อนมันก็ไม่ได้ผลอะไรทำงานเก็บเล็กเก็บน้อยไปก่อนก็ไปเรื่อยเมื่อไปถึงนี่พระญาติเตรียมที่ให้พักก็เป็นป่านะฮะเป็นป่าก็คงจะเป็นอุทยานหลวงเหมือนกันเป็นป่าไม้ไทรก็เรียกว่านิครูธารามเป็นป่าที่มีต้นไทรเยอะแล้วก็มาเฝ้ารับเสด็จกันเป็นจำนวนมากกันนะแต่ว่าพวกสักยะนี่ก็ทิฏฐิมานะก็จัดนะถือตัวจัดก็แปลกนะพวกนี้จนถึงทุกวันนะยังถือตัวจัด 2,000 กว่าปีแล้วพวกสักยะก็ยังนิสัยแบบเดิมถือตัวจัดก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นรุ่นหลาน เป็นลูกรุ่นหลานก็ยังไม่เข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าว่าเป็นยังไงหรอกก็ให้เด็กๆไปนั่งอยู่ข้างหน้าเด็กๆนั่งข้างหน้าตัวเองก็ไปแอบอยู่ข้างหลังเด็กแล้วเด็กถวายบังคมนะฮะตัวเองก็ไม่ยอมถวายบังคมก็เป็นภาพของความไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะฟังธรรมพุทธเจ้าเลยก็ข่าวสมาบัติลอยขึ้นไปบนอากาศลอยขึ้นไปทำนองคล้ายๆกับเดินจงกรมอยู่บนอากาศเหมือนกับโรยธุลีจากละอองพระบาทลงมาบนหัวพวกนั้นนะทำนองนั้นแน่แต่ไม่มีธุลีหรอกก็พวกนี้ก็อัศจรรย์เห็นอัศจรรย์โคนเหาะได้ของอัศจรรย์แล้วนะฮะแกมายังพูดอยู่เสมอบอกว่าถ้าเราจะไปเผยแผ่ศาสนาที่อินเดียให้ได้เนี่ยต้องเหาะไปคือถ้าเหาะได้แล้วก็เผยแผ่ได้นะฮะถ้าเหาะยังไม่ได้เนี่ยเผยแผ่ยากมากพวกนี้ตื่นเต้นในเรื่องอิทธิฤทธิ์นะฮะเรื่องเหาะเหินเดินอากาศต่างๆในชื่นชมกับการเหาะเหินเดินอากาศเสร็จแล้วมันก็มีฝนชื่อฝนโบกกระพัดเป็นฝนที่แปลกคือมีสีเหลืองตกลงมาแต่ใครต้องการจะให้ถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกคือไม่ต้องการให้ฝนถูกก็ไม่ถูกมันก็เหตุการณ์อัศจรรย์เหล่านี้ฝนอย่างนี้มันไม่เคยมีนะฮะคนก็เกิดสนใจติดใจในเรื่องฝนกันก็พระพุทธเจ้าบอกว่าที่จริงฝนโบกกระพัดเนี่ยเคยตกท่ามกลางพระปริยญาติของพระองค์มาแล้วในอดีตก็ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรหรอกมันเคยตกมาแล้วแม้ในสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ผู้พระปริยญาติก็สนใจขึ้นมาก็สอบถามพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องเวสสันดรชาดกเนี่ยนะฮะเวสสันดรชาดกการแสดงแก่พระประยุรญาณก็เมื่อจบพระธรรมเทศนาเนี่ยพระญาติเป็นนั้นมากก็ได้บรรลุมรรคผลแต่พระเจ้าสุทโธทนะยังไม่ได้บรรลุอะไรพระญาติใกล้ชิดนี่ยังไม่มีใครบรรลุนะฮะคนอื่นก็มีบรรลุกันเสร็จแล้วเขาก็จัดให้พักที่มีโครธารามเราก็ลองนึกดูนะครับภาพว่าคนตั้ง 20,000 นี่ไปไม่ใช่เรื่องธรรมดาใดนะที่อยู่ที่ขับถ่ายที่ฉันอาหารที่อาบน้ำอะไรต่ออะไรมันตามมาเป็นแถวนะฮะเรานึกถึงดูสาธารณูปโภคทั้งหลายเนี่ยมันเรื่องเยอะเลยแต่ก็อยู่แบบพระก็อยู่ได้นะฮะอยู่แบบพระกรรมฐานเนี่ยก็อยู่ได้แล้วก็พระเหล่านั้นท่านก็เป็นพระหันโดนล้วนไม่มีปัญหาอะไรก็รุ่งขึ้นเช้านี่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าในปางก่อนเวลาเสด็จไปเยี่ยมพระญาติเนี่ยทำยังไงไปฉันที่ไหนก็ทรงเห็นว่าทุกองค์บิณฑบาตพระเจ้าก็อุ้มบาตรก็เสด็จออกบิณฑบาตพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่เป็นบริวารชาวบ้านก็แห่กันมาตักบาตรเป็นการใหญ่พระนางพิมพาเนี่ยไม่เสด็จออกมาเฝ้านะฮะตอนแรกเนี่ยไม่เสด็จออกมาเฝ้าเราคงจะงอนอะไรนิดหน่อยก็จะมองทางช่องพระแกรแอบมองทางช่องพระแกรก็เห็นพระเจ้ากำลังเสด็จบิณฑบาตก็ตกพระไทยเลยไปเฝ้าพระเจ้าสุทโธทนะบอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตแต่เดี๋ยวขอทานนะพูดว่าขอทานเจ้าสุทโธทนะก็ตกพระไทยใหญ่เลยเพราะว่าคือก่อนเสด็จกลับเนี่ยไม่ได้นิมนต์ก็คิดว่าลูกมาบ้านก็ไปกินข้าวที่บ้านไปที่ไหนกินข้าวที่บ้านท่านก็คิดแบบท่านนะพระพุทธเจ้าก็คิดแบบพระพุทธเจ้า ในสุดก็รีบเสด็จออกมาขวางทางเสด็จเลยแล้วก็กราบทูลตำหนิพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างนี้พ่อก็เสียชื่อหมดเลยนะปล่อยลูกมาเดินขอทานอย่างนี้พ่อก็เสียชื่อหมดเลยตระกูลเราไม่มีใครไปขอทานเขากินอย่างนี้พระเจ้ารับสั่งว่านั่นเป็นตระกูลของมหาบพิตรแต่ว่าตระกูลของอาตมาภาพเนี่ยก็บิณฑบาตอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าถึงประเพณีต่างๆให้ฟังเสร็จแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นใจความว่าบุคคลไม่ควรประมาทในบิณฑบาตที่ตนจะพึงลุกขึ้นยืนรับพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตอย่าประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตพระธรรมที่ประพฤติดีแล้วเนี่ยจะนำความสุขมาให้พระทรงแสดงอธิบายธรรมะเหล่านั้นไปพระเจ้าสุโธทนะก็ฟังแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันก็นิมนต์ให้ไปฉันในนิเวศแต่ว่าพระเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตแล้วก็ไม่ได้ไปในวันนั้นนะไม่ได้ไปในวันนั้นพอรุ่งขึ้นเช้าเนี่ยท่านก็นิมนต์พระเจ้าไปเสวยในวังพร้อมด้วยพระสงฆ์ก็แสดงวังคงใหญ่โตนะเลี้ยงพระได้ทั้ง 20,000 เนี่ยไม่ใช่เล่นกันนะฮะบริเวณคงใหญ่โตกว้างๆก็พุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมนะก็เน้นแบบเดิมนะฮะเน้นแบบเดิมนั่นแหละให้ประพฤติธรรมให้สุจริตธรรมที่ประพฤติดีแล้วจะนำความสุขมาให้พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะเหมือนร่มใหญ่ที่ป้องกันคนไม่ให้เปียกฝนในเวลาที่ฝนตกก็ทรงแสดงแล้วก็วันที่สองเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะบรรลุสักกทาคามีพระนางมหาประชาบดีโคตมีนี่บรรลุเป็นพระโสดาบันนะคนอื่นท่านไม่ได้บอกไว้นะฮะคนอื่นนี่ไม่ได้บอกไว้แต่เข้าใจว่าพระญาติใกล้ชิดนี่คือพระพุทธเจ้าถ้าเราดูจริงๆครอบครัวเล็กนะครอบครัวเล็กคนไม่มากก็นับดูพระเจ้าสุโธทนะพระนางมหาประชาบดีนะแล้วก็พระนางยโสธราพิมพานะพระนนท์พระรูปปนันทาแล้วก็พระราหุลนะก็มีอยู่ 4-5 คนเป็นครอบครัวเล็กๆก็อย่างอื่นเนี่ยเขาไม่บอกไว้นะฮะคือพระสนมกำนันในของพระเจ้าสุโธทนะมีอีกเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่บอกไว้เราก็ไม่รู้แต่ว่าของพระโพธิสัตว์เองก็มีพระโอรสเพียงพระองค์เดียวผลสายของพระองค์เองก็มีน้อยนะฮะก็มีน้อยเป็นตระกูลที่ไม่ใหญ่เป็นครอบครัวที่ไม่ใหญ่พูดง่ายๆเป็นครอบครัวที่ไม่ใหญ่แต่วงน้องนั้นก็เป็นวงศาคณาญาติมันก็ใหญ่นะฮะวงศาคณาญาติมันก็ใหญ่ราชวงศ์ก็เยอะกว้างขวางใหญ่โตพอวันที่สามเนี่ยเป็นช่วงที่พระนนท์วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเนี่ยพระนางพิมพายโสธราก็ไปเรียกพระราหุลมาบอกว่าชี้ให้ดูเวลาพระเจ้าเสด็จบิณฑบาตชี้ให้ดูนี่สมณะรูปนั้นเป็นพ่อของลูกแต่ว่าตอนลูกวันที่สามก่อนวันที่สามเนี่ยเขาพระนนท์เนี่ยขึ้นตำหนักใหม่พระนนท์เนี่ยขึ้นตำหนักใหม่แล้วก็แต่งงานก็ยังนึกดูว่าพระนนท์แต่งงานเนี่ยเป็นพระชนมพรรษาท่านก็ห่างจากพระพุทธเจ้าก็2 ปีนั่นเอง แต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อย่างน้อยก็37แล้วนะฮะ36 37แล้วคือมาอย่างนึกว่าน่าจะเป็น38ไปซ้ำไปเพราะถ้าเรานับระยะเวลาที่ทรงเดินเผยแผ่ศาสนาอย่างเนี้ยก็แสดงว่าแต่งงานพระชนพรรษาเยอะ30กว่าแสดงแต่งงานชนพรรษามากแล้วนะฮะตั้ง30กว่าแล้วก็ขึ้นตำหนักใหม่ด้วยทีนี้เจ้าหญิงนี่มันสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเจ้าหญิงคนนี้คือใครกันแน่ชื่อชนบทกัลยาณีถ้าแปลตามชื่อเนี่ยแปลว่าสาวงามในชนบทนะแปลว่าสาวงามในชนบทเป็นจากกัลยาณีในชนบทแต่ว่าพบในที่บางแห่งเนี่ยเขาเรียกพระนางรูปนันทาน้องสาวเนี่ยว่าชนบทกัลยาณีเหมือนกันเดี๋ยวชนบทกัลยาณีเหมือนกันอาจจะมีหลายชื่อนะอาจจะมีหลายคนอาจจะมีหลายองค์ชื่อทำนองนี้นะแต่หมายความว่าก็มีความงามอยู่มากพอเสร็จพิธีนี่ก็แสดงว่าธรรมเนียมอะไรล่ะจะเริ่มพระพุทธมนต์ขึ้นบ้านใหม่เนี่ยมันคงจะมีมาตั้งแต่คราวนั้นเนี่ยนะคงจะมีมาตั้งแต่คราวนั้นเนี่ยพระเจ้าสวยเสร็จแล้วนะฮะสวยเสร็จแล้วก็ส่งบาตรให้พระนนท์ส่งบาตรให้พระนนท์ถือพระนนท์ก็เคารพมากนะเคารพเกรงกลัวพระพุทธเจ้ามากก็ถือบาตรแต่คิดว่าพระเจ้าคงรับตรงนั้นคงรับตรงนั้นคงรับตรงนั้นก็นั่งคิดไปเรื่อยเดินคิดไปเรื่อยนะฮะไม่หันพระพักมาเลยไม่หันมาเลยเดินเสด็จพุทธดำเนินไปเรื่อยเลยพระนนท์ก็คิดว่าคงจะรับตรงนั้นคงจะรับตรงนั้นทีนี้ข้างบนในวังเนี่ยเขาเห็นข้าวก็ไปบอกเจ้าหญิงเจ้าสาวบอกว่าพระเจ้านำพระนนท์ออกไปแล้วเจ้าสาวก็ตกใจนะฮะกำลังสงน้ำอยู่สระพระเกศานะฮะสระพระเกศายังหวีอะไรยังไม่เสร็จรีบออกมาแล้วก็โผล่ทางหน้าต่างก็บอกขอให้พระลูกเจ้าเสด็จกลับมาด่วนด้วยขอพระลูกเจ้าเสด็จกลับมาด่วนด้วยพระนนท์ก็หันไปมองแล้วก็ใจมันก็ติดใจอยู่ในเจ้าสาวนะใจก็ติดใจอยู่ในเจ้าสาวเป็นภาพที่เห็นกันครั้งสุดท้ายแล้วมันเกิดติดตาพระเจ้าก็เสด็จไปเรื่อยไม่หันมาคุยด้วยเลยท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะจะบอกให้รับบาตรก็ไม่กล้าก็เลยก็นำเสด็จไปจนถึงนิโครธารามก็หันมาแล้วก็รับสั่งว่านนท์จะบวชไหมจะบวชไหมนนท์ไม่มีอยากจะบวชเลยนะฮะไม่มีคิดจะบวชเลยแต่ก็กลัวไม่รู้จะพูดยังไงกลัวพระพุทธเจ้าก็โมจะบวชพระเจ้าข้าจะบวชพระเจ้าก็จัดการให้สงฆ์ก็จัดการบวชให้ให้สงฆ์จัดการบวชให้ก็แสดงว่าถ้าเราดูตรงนี้นะฮะถ้าเราดูตรงนี้คือแสดงว่าเวลานั้นอนุญาตให้สงฆ์บวชอย่างที่บวชในปัจจุบันเนี่ยคือการบวชจะมีอยู่3ตอนตอนแรกเนี่ยพระเจ้ารับสั่งเองรับสั่งให้บวชเองเดี๋ยวเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำมาเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดก็เท่านั้นเองก็รับสั่งเท่านั้นก็เสร็จก็เป็นพระแล้วแต่มาถึงพระนนท์เนี่ยให้สงฆ์บวชให้ก็แสดงถ้าดูระยะมันต้องนานฮะเพราะว่ามันมีอีกช่วงหนึ่งก็คือตอนที่พระไปเผยแผ่ศาสนาเนี่ยรับสั่งให้บวชโดยพระรูปเดียวเนี่ยสามารถบวชให้ได้พระรูปเดียวนี่สามารถบวชให้ได้เรียกว่าติสนะกัมมนุปสัมปทาแต่ตอนนี้ให้สงฆ์บวชนะให้สงฆ์บวชให้ก็แสดงว่ามันก็คือประเพณีที่บวชอยู่ทุกวันเนี่ยเพื่อยัตติจตุตกรรมอุปสัมปทาถึงถ้าเป็นอย่างนั้นเวลามันต้องหลายปีไม่น้อยกว่า3ปีนะฮะคือดูแล้วนี่ไม่น้อยกว่า3ปีแล้วก็เรานึกถึงทูต10ชุดเลยนะคือเดินทางไปกรุงราชคฤห์แล้วกว่าจะกลับมาเนี่ย มันต้องกินเวลาแล้วก็จัดเตรียมทัพพระสัมภาระต่างๆคนสมัยโบราณต้องเกวียนอะไรต่ออะไรขึ้นเอาของเอาทัพพระสัมภาระอะไรต่ออะไรเนี่ยคือกว่าจะเดินทางได้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคือเวลาเนี่ยว่ากันหลายเดือนแต่ทีนี้เวลาท่านไม่บอกไว้ในพระบาลีในอย่างหนึ่งคือในสมัยหนึ่งสมัยนั้นครั้งนั้นโดยสมัยนั้นแลท่านพูดกันในทำนองนั้นเราไม่บอกไม่รู้ว่าปีไหนอะไรก่อนอะไรหลังนี่เราก็ไม่รู้ก็งี้สุดพระสงฆ์ก็บวชให้พอต่อมาก็ถึงวันที่7พระเจ้าก็คงประทับอยู่ที่นิโครธารามวันที่7แสดงว่าช่วงตรงนี้ที่พระนางพิมพายังไม่เคยเสด็จออกมาเฝ้าก็พระเจ้าสุโธทนะก็มากราบทูลอยากจะให้สบายพระทัยนะให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระเจ้าก็เสด็จไปกับพระสารีบุตรพระอานนท์พระโมคคัลลานะเสด็จไปถึงที่พักเลยแล้วก็บอกว่าเขาจะทำอะไรก็จะร้องห่มร้องไห้ยังไงก็เฉยๆก็นั่งดูเฉยๆก็ปล่อยไปนะปล่อยไปก่อนเสร็จแล้วก็พระเจ้าสุโธทนะก็เล่าถึงการปฏิบัติองค์ของพระนางยโสธราพิมพาเนี่ยว่าคือถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะฮะดูแล้วมันสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือสมัยนี้นะคือดูแล้วอาตมายังดูว่าพระเจ้าสุโธทนะน่าจะส่งคนไปอารักขาพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านรู้ตลอดระยะเวลาเลยว่าเวลาเนี้ยพระโพธิสัตว์กำลังทำอะไรกำลังทรมานร่างกายกำลังอดอาหารกำลังทำอะไรนี่รู้หมดฮะรู้หมดแสดงว่ามีม้าเร็วที่ติดตามข่าวแล้วก็ไปถวายรายงานแล้วก็เป็นกองอารักขาไปด้วยรักขาพระโพธิสัตว์ไปด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คงจะดูแลเรื่องอาหารการกบฉันไปด้วยนะฮะแต่ก็อยู่ปนอยู่กับชาวบ้านนั่นแหละปนกับชาวบ้านทำบุญตักบาตรไปเพราะถ้าแม่นท่านจะรู้ได้ยังไงก็ห่างไกลกันตั้งเยอะแล้วก็ปรากฏว่าพระนางพิมพายโสธราเนี่ยทราบข่าวว่าพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมียังไงบำเพ็ญทุกขกิริยายังไงทำตามหมดเลยนอนบนพื้นดินก็นอนด้วยนะนอนพื้นดินก็นอนด้วยแต่งผ้าชุดปอนๆก็ทำด้วยนะทำเหมือนกันหมดเลยเรียนแบบตลอดแล้วแสดงความจงรักภักดีมากเพราะฉะนั้นการเสด็จมาโปรดเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องเสด็จมาโปรดมันเป็นคู่บารมีนะคือว่าสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาเป็นคู่บารมีกันพระเจ้าก็เสด็จมาโปรดก็เล่าเรื่องชาดกต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าพระนางพิมพายโสธรานั้นมีพระทัยที่ซื่อตรงซื่อสัตย์อย่างเนี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผ่านภพชาติต่างๆมาเป็นอันมากแล้วก็เล่าชาดกต่างๆให้ฟังเป็นเรื่องกินนรีชาดกเนี่ยก็ยอมตายนะฮะยอมตายเพื่อสามีตัวเองก็ไม่ได้บอกว่าท่านบรรลุมรรคผลหรือไม่นะฮะไม่ได้บอกไว้ว่าทีหลังท่านออกบวชนะฮะพระนางยโสธราพิมพาเนี่ยเป็นพระเถรีระดับพระอรหันต์แล้วก็รับยกย่องว่าเป็นยอดในทางอภิญญามหาอภิญญาแต่ตอนบวชเนี่ยไม่ได้ชื่อว่าพิมพายโสธราไม่ได้ชื่ออย่างนั้นชื่อพัฒนากัจจานากัจจานาก็คือทองนะฮะพัฒนาก็คือเจริญสวยงามนะเจริญหรือสวยงามหรือยิ่งใหญ่นะคือว่างามดุจทองนะฮะงามดุจทองคือผิวพรรณสวยงามเรียกว่าพัฒนากัจจานาพอถึงวันที่7เนี่ยก็ส่งพระราหุลไปให้ขอราชสมบัติคือตอนพระพุทธเจ้าประสูติเนี่ยมันมีขุมทองเกิดขึ้นรอบกรุงกบิลพัสเนี่ย4ขุมใหญ่ๆทองจำนวนมหาศาลแต่ว่ามันเกิดขึ้นสำหรับให้พระพุทธเจ้าเผื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะได้เป็นงบประมาณในการบริหารประเทศนะฮะ แต่พระพุทธเจ้าเองในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ไม่เคยเอามาใช้ไม่เคยเอามาใช้แต่ว่าก็อยู่อย่างนั้นน่ะขุมทองเนี่ยเขาอยู่ก็อย่างนั้นพอวันพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่หายหมดเลยตรัสรู้ปั๊บเองขุมทองหายหมดแล้วก็แสดงว่ามาเพื่อจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นจักรพรรดิแล้วมันก็ไม่ได้มาเพื่อคนอื่นนะมันเกิดด้วยบุญของพระพุทธเจ้าเขาเล่าหลายเรื่องนะเรื่องตรงนี้หลายตอนที่ว่าเวลาคนนั้นจับเท่านั้นเองยังเป็นทองถ้าคนอื่นจับมันก็เป็นดินเป็นอะไรไปไม่จะเป็นทองคนนั้นต้องจับเองคนที่มีบุญเนี่ยต้องจับเองถึงจะเป็นทองขึ้นมาเช่นนางกีสาโคตมีที่ไปจับฐานเป็นทองเนี่ยจับฐานเป็นทองหรือนายปุณณะเศรษฐีปุณณธาตุที่ไปจับมูลไถเนี่ยขี้ไถเนี่ยเป็นทองหลังจากได้ทำบุญแก่พระสารีบุตรกับพัญญาร่วมกับพัญญาพระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆอันนี้เป็นเรื่องของผู้มีบุญนะนะเป็นเรื่องของผู้มีบุญต้องยกให้ก็เรียกว่าปุญญวโตอิทินะฮะเป็นความสำเร็จของผู้มีบุญก็เป็นเรื่องที่พูดยากอธิบายไม่ได้แต่พระราหุลเนี่ยตอนนั้นก็อายุ7 ขวบท่านบอกว่า7 ขวบถ้าลองนับดูมันก็น่าจะเกิดเหมือนกันเนี่ยนะนับดูแล้วก็น่าจะเกิดเหมือนกันก็มาถึงก็พอเข้าร่มเงาใกล้พระพุทธเจ้าเนี่ยความรักระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยคือท่านรู้สึกอบอุ่นมากสบายมากเพลินคุยจ้อเลยนะคุยใหญ่เลยร่มเงาของพระองค์นี่เย็นสบายดีจริงสนุกจริงแล้วคุยกันท่านเรื่อยพระพุทธเจ้าก็ปล่อยท่านคุยอยู่นั่นนะคุยเรื่อยไปเลยเป็นพระราชาแล้วต้องมีเงินในการบริหารราชการแผ่นดินเพราะงั้นก็ขอมรดกของบิดาหรือขอคุ้มทองทั้ง4 ทิศเนี่ยพระเจ้าก็ไม่รับสั่งอะไรราหุลก็ตามเตือไปเรื่อยนะฮะตามเรื่อยคุยไปเรื่อยเลยทีนี้คนอื่นก็ไม่กล้าห้ามพระราหุลเดินตามพระพุทธเจ้าไปก็ไม่มีใครพวกข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเนี่ยไม่มีใครกล้าไปฉุดเอาไว้พระเจ้าก็เสด็จแบบพระนนท์นี่แหละเสด็จเด็ดไปเรื่อยเลยพระราหุลก็คุยไปเรื่อยแล้วก็ตามไปจนถึงวัดนิโครธารามก็พระเจ้าก็รับสั่งว่ากุมารเนี่ยเขาต้องการมรดกของบิดานะฮะแต่ว่าเวลาเนี้ยพระองค์ก็มีธรรมะเป็นมรดกแต่มรดกที่ราหุลขอเนี่ยเป็นมรดกที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรไม่ยั่งยืนแล้วก็แปรผันไปได้ต่อให้มรดกที่เป็นอมตะมรดกจริงๆเนี่ยคือมรดกที่ไม่ตายในสุดก็สั่งให้พระสารีบุตรบวชได้สั่งพระสารีบุตรบวชได้เลยนะก็พระเจ้าสุทโธทนานี่ตกพระทัยมากแต่ตอนนั้นท่านเป็นพระสักกทาคามีแล้วนะฮะท่านเป็นพระสักกทาคามีแล้วไอ้จิตใจก็ไม่ได้คิดเหมือนสามัญชนหรอกแต่ทรงมองเห็นอันตรายว่าถ้าพระพุทธเจ้าขืนบวชอย่างเนี้ยขืนบวชคนอย่างเนี้ยลูกพวกกษัตริย์ทั้งหลายเลยจะตามบวชกันหมดแล้วก็ยุ่งกันใหญ่เลยนะบ้านเมืองก็จะยุ่งกันใหญ่เลยเลยก็รีบมาเฝ้าบอกว่าก็ขอพรนะขอพรว่าต่อไปเนี่ยสูงอย่าบวชคนที่พ่อแม่เขาไม่อนุญาตขอให้พ่อแม่เขาอนุญาตก่อนที่จะบวชให้ได้แล้วก็เล่าว่าสำหรับพระองค์เองเมื่อก่อนก็หวังว่าพระพุทธเจ้านี่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราและก็เสด็จออกผนวดไปก็ยังนึกถึงพระนนท์อยู่ว่าพระนนท์ก็ยังอยู่พระองค์ก็เอาพระนนท์บวชซะอีกก็ยังไงก็ยังนึกถึงพระราหุลอยู่พระองค์ก็เอาพระราหุลบวชซะอีกเรื่องนี้ก็หมดเลยหมดสายสกุลนะฮะหมดสายสกุลที่จะสืบบัลลังก์แทนพระเจ้าสุทโธทนะวันเราจะพบว่าในช่วงหลังเนี่ยบัลลังก์ก็เปลี่ยนเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะนิพพานไปแล้วเนี่ย บัลลังก็ไปอยู่ที่พระเจ้าพัทธิยะต่อมาพระเจ้าพัทธิยะออกบวชอีกนะฮะบัลลังก็ไปอยู่ที่พระเจ้ามหานามเพราะในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่เนี่ยกษัตริย์ในกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยเปลี่ยน3องค์เปลี่ยนไป3องค์จากพระเจ้าสุโธทนะเป็นพระเจ้าพัทธิยะจากพระเจ้าพัทธิยะเป็นพระเจ้ามหานามะนะพวกนี้ก็เป็นน้องพระพุทธเจ้านะเป็นน้องอะไรล่ะเขาเรียกว่าลูกอานะฮะเป็นลูกพระเจ้าอาของพระพุทธเจ้าก็เมื่อพระราหุลบวชแล้วในการต่อมาเนี่ยคือท่านอธิบายไปเชื่อมกับการสร้างพระเชตวันคือท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จออกจากนิโครธรามแล้วก็เสด็จไปรับพระเชตวันที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายมีพระอัตถกถาจารย์ท่านเล่านะฮะแต่มายังมองว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่มันน่าจะมาทีหลังน่าจะมาสัก 3-4 ปีแล้วหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วก็ไปสร้างพระเชตวันไปถึงเป็นอาคารใหญ่เป็นปราสาทบางหลังเป็นปราสาทจุพระเป็นร้อยนะฮะถึงใช้เวลาสร้างก็คงจะหลายปีคงไม่ใช่วันสองวันนะฮะคงจะสร้างนานถึงแม้จะระดมคนยังไงก็ตามนะสำหรับยุคสมัยตรงนั้นก็ต้องนานนะแต่สรุปว่าพระเจ้าก็เสด็จไปรับที่ประเทศตะวันส่วนจะเวลาจะห่างกันเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องไปติดใจหรอกพระนนท์เนี่ยก็ตามเสด็จตามเสด็จไปด้วยแต่ว่าไอ้ใจมันก็ยังได้ยินแต่แว่วๆขอพระลูกเจ้าทรงเสด็จมาโดนด้วยพระลูกเจ้าเสด็จกลับมาโดนด้วยเนี่ยมันใจมันอยู่ตรงนั้นมันนั่งสมาธิใจมันก็มาเลยมันเป็นนิมิตที่ติดตามันแก้ไม่ตกพอนั่งสมาธิปั๊บปัจจัยก็ไปแล้วใจก็ไปถึงเจ้าสาวแล้วก็ไม่สงบไม่สงบก็คิดมากกลัวพระพุทธเจ้าก็กลัวคิดถึงเจ้าสาวก็คิดนะจะกราบทูลก็ไม่กล้าจะสึกก็ไม่กล้าก็ทำอะไรก็เลยก็ผอมไปเลยผอมซุบซีดไปเพื่อนก็สงสัยท่านก็บอกว่าท่านคิดจะสึกคิดถึงเจ้าสาวแล้วคิดจะสึกเพื่อนก็นำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระนนท์จะสึกพระเจ้าก็รับสั่งถามว่าเป็นไงคิดจะสึกจริงไงบอกว่าคิดจะสึกถามว่าทำไมจะสึกก็คิดถึงคำสั่งเสียของเจ้าสาวก่อนที่จะตามเสด็จพระองค์มาพุทธเจ้าก็ใช้พุทธานุภาพนะฮะพุทธานุภาพเนี่ยคือพระนนท์นี่เหาะไม่ได้อะนะฮะพระนนท์นี่เหาะไม่ได้ท่านเป็นยังปุถุชนอยู่แต่พุทธเจ้าท่านเหาะได้ท่านก็จับแขนพระนนท์เหาะไปปั๊บเดียวก็ไปถึงดาวดึงเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยก่อนที่จะไปที่ดาวดึงเนี่ยนำไปดูลิงตัวหนึ่งเป็นลิงตัวหนึ่งที่มันอยู่ในตอไม้ที่ไฟไหม้ป่าแล้วก็ไหม้เอาลิงหลายจุดนะฮะมอมแมมไปเลยลิงก็หน้าตามอมแมมไปเลยเดี๋ยวให้ดูแล้วก็ไปแสดงนางเทพอัปสร500นะฮะแสดงนางเทพสอนต่างๆให้ดูเพลินไปถามว่าเป็นนายนนสวยไหมสวยชอบไหมชอบไปเรื่อยเลยนะฮะทีนี้ก็เอาถามว่านนท์เธอคิดยังไงเธอคิดลองดูซิว่านางเทพอักษรเหล่านี้กับชนบทกัญญานีเจ้าสาวของเธอเนี่ยใครสวยกว่าเราจะเห็นว่าใช้หนามบ่งหนามเลยนะใช้เทศแบบหนามบ่งหนามกันเลยก็เรียกว่าน้ำเข้าหูน้ำหยอดหูนะฮะน้ำเข้าหูน้ำหยอดหูแบบเทศแบบหนามบ่งหนามคือข้อมูลเนี่ยจะเห็นว่าที่เอาไปให้ดูลิงเนี่ยเพื่อกลายเป็นข้อมูลในการคิดเทียบเคียงในการคิดเทียบเคียงต่างๆก็บอกแล้วถ้าเทียบกับนางอัปสรแล้วก็ชนบทกัญญานีก็เปรียบเหมือนกับนางลิงนะฮะนางลิงตัวนั้นนะคือสวยงามนี่เทียบกับนางอัปสรไม่ได้เลยถามว่าเธอพอใจจะได้นางอัปสรไหมพอใจจะได้บอกเอาอย่างนี้เธอตั้งใจเจริญสมณธรรมไหม ตั้งใจเจริญสมณธรรมให้ดีแล้วก็ตถาคตจะรับประกันให้เธอได้นางอับสรทั้ง500นะพระนนท์บอกว่าถ้าพระองค์รับประกันถ้าพระองค์รับประกันให้แล้วก็ข้าพระองค์ก็จะตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมตกลงกันอย่างนั้นนะตกลงกันอย่างนั้นก็นำกลับมาทีนี้เรื่องมันก็ไปรู้ถึงพระนะพระพุทธเจ้าก็ไปเล่าให้พระฟังนะเป็นอุบายวิธีนะฮะเป็นอุบายวิธีในการฝึกคนของพระพุทธเจ้าเราจะว่ามีวิธีเยอะนะฮะมีวิธีเยอะที่ทรงฝึกคนซึ่งมีพื้นฐานแตกต่างกันนะภิกษุเพื่อนก็ล้อนะล้อว่าพระนนท์นั้นเป็นลูกจ้างลูกจ้างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายประกันให้นะฮะให้พระนนท์ไปเจริญสมณธรรมแต่จะให้ได้นางเทพอับสรเป็นลูกจ้างประพฤติพรหมจรรย์เพื่อได้นางอับสรเพื่อนก็ล้อนะฮะเพื่อนก็ล้อเล่นกันเรื่อยๆพนนท์ก็อึดอัดแต่ทีนี้ถูกล้อเขามากเขาอึดอัดเป็นขัตติยมานะเนี่ยฮะเกิดขัตติยมานะขึ้นมาก็หลีกเข้าป่าหลีกเข้าป่าไปบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เทวดาซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าตอนนี้พระนรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าเองก็กำหนดพระทัยดูนะฮะก็รู้ว่าบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วต่อมาพระนรก็เข้าเฝ้าท่านไม่บอกว่าท่านบรรลุมรรคผลหรอกท่านบอกว่าไอ้ข้อตกลงต่างๆที่ตกลงกันไว้เนี่ยยกเลิกนะยกเลิกแล้วคือไม่ต้องปฏิบัติแล้วเรื่องนาอับสองอับสอนนี่ไม่เอาแล้วก็ถือว่าหมดพันธะมอกหมดข้อผูกพันกันพระเจ้าก็รับสั่งว่าเราก็รู้ด้วยใจของเรามาแล้วว่าเมื่อเธอบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เนี่ยข้อสัญญานั้นก็จบลงไปโดยธรรมชาติก็บรรลุมรรคผลแล้วท่านก็เงียบๆนะท่านก็ไม่ได้แสดงอะไรแล้วก็ผิวพรรณผ่องใสขึ้นมีหน้ามีนวลขึ้นอะไรเนี่ยเพื่อนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระนุนไม่คุยพูดเรื่องจะศึกมันนานเหลือเกินเลยไม่เห็นคุยเลยเพื่อนก็ไปสอบถามว่าเป็นไงไม่คิดจะศึกแล้วเหรอเอ๊ะมันก่อนยังบอกจะศึกอยู่ท่านบอกว่าคือเรื่องที่จะเป็นเหตุให้ท่านศึกเนี่ยมันไม่มีเวลาเนี้ยเมื่อก่อนมันมีเดี๋ยวนี้มันไม่มีก็ท่านไม่ได้บอกบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หรอกแต่พูดก็จำนวนพระอรหันต์ท่านก็พูดอย่างนั้นเนี่ยคือไม่บอกอะไรตรงๆไม่พูดไปตรงๆภิกษุเกิดไปมองเห็นว่าท่านอวดอุตริมนุสธรรมไปฟ้องพระพุทธเจ้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระนนท์เนี่ยอวดอุตริมนุสธรรมวันก่อนยังคุยจะสึกอยู่เลยวันนี้บอกว่าเหตุให้สึกเนี่ยมันไม่มีเครื่องข้องใจที่จะทำให้สึกพุทธเจ้ารับสั่งว่าเมื่อก่อนในจิตใจของนนท์เนี่ยเหมือนกับ บ้านเรือนที่มุงไม่ดีเนี่ยฝนมันตกรั่วรถได้ฝนมันตกรั่วรถได้แต่เวลาเนี้ยมันมุงดีแล้วฝน เลยรั่วรถไม่ได้คือเราจะเห็นว่าอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะคือกิเลสมันก็ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเมื่อก่อนในท่านไม่สำรวมนะเราจะเห็นว่าไม่สำรวมที่ตาคือหันไปดูแล้วไม่สำรวมที่ใจคือไปคิดถึงเจ้าสาวนะก็แสดงว่าหลังคามก็รั่วหลังคามก็รั่ววันเวลาเนี้ยท่านมุงหลังคาเรียบร้อยแล้วคือมีตาก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าสูดดมสักแต่ว่าลิ้มสักแต่ว่าจับต้องไม่ได้เกิดความยินดียินร้ายอะไรวันจึงไม่มีความคิดที่จะศึกก็ไม่ได้บอกว่าบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หรอกพระเจ้าก็ไม่ได้บอกคือให้พระคิดเอาเองให้พระคิดเอาเองก็ตกลงว่า ในที่สุดท่านก็เปล่งอุทานคล้ายๆกับอะไรล่ะคือกามทั้งหลายเนี่ยกามทั้งหลายกามนั้นมันหมายถึง2 อย่างนะฮะกามอย่างหนึ่งก็หมายถึงเขาเรียกว่ากิเลสกามคือความรู้สึกภายในเราเนี่ยเป็นกิเลสกามความรู้สึกที่ใคร่ปรารถนาพอใจต้องการเพลิดเพลินยินดีกำหนัดยึดติดอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยพวกสรุปว่ากิเลสกามแล้วก็ปัจจัยภายนอกเขาเรียกว่าเปลือกตมคือกามก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสอีกมันก็มีเท่านั้นในโลกมันก็มีเท่านั้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงอีกเท่านั้นได้กระทำย่ำยีหมดแล้วคือได้ทำลายออกไปจากจิตใจแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านก็ยังมีอยู่นะฮะวัตถุกรรมทั้งหลายก็ยังมีอยู่แต่ว่าใจไม่ไปเกี่ยวเกาะมันก็มีสักแต่ว่ามีนะมีก็สักแต่ว่ามีให้ลองสังเกตเถอะว่าคุณธรรมเหล่านี้ที่จริงเราทั่วๆไปเนี่ยก็มีอยู่ได้ระดับหนึ่งมีอยู่ได้ระดับหนึ่งเช่นเมื่อก่อนอาจจะไปเล่นแบบเด็กๆสมัยเด็กๆก็เล่นแบบเด็กๆอะไรเห็นไหมทุกวันเราก็ไม่อยากเล่นนะเห็นเด็กเล่นเราก็ไม่คิดจะเล่นแล้วก็แสดงว่าใจมันไม่ได้ผูกพันอยู่ในเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าเราลองนับดูว่าสิ่งที่เราไม่อยากอย่างนี้ก็มีอยู่เยอะนะแต่ก็ไปอยากเพิ่มกันอีกเยอะเหมือนกันสิ่งที่เราไม่อยากแล้วนี่ก็มีอยู่อีกเยอะเยอะเหลือเกินนะที่มันผ่านมาสมัยเด็กๆนะฮะเราเคยอยากเคยสนุกสนานกับสิ่งเหล่านั้นเคยเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวนี้เราก็ไม่อยากนะบางคนอาจจะเคยดื่มเหล้าบางคนเคยสูบบุหรี่บางคนอาจเคยเที่ยวกลางคืนเที่ยวบาร์เที่ยวผับอะไรต่างต่างมันก็ไปเองนะฮะมันไปเองเกิดนั้นก็แสดงว่าถ้ามีการสำรวมระวังอินทรีย์แล้วเนี่ยของพระอรหันต์นั้นท่านสมบูรณ์นะฮะพระอรหันต์ท่านสมบูรณ์แต่เราก็ทำไปตามที่เราจะทำได้ทำยังไงอย่าให้ฝนมันตกรั่วรถมากเกินไปแล้วก็อย่าให้ความสำคัญแก่พวกกิเลสกามเหล่านี้มากเกินไปก็ในการต่อมาพระสงฆ์ก็มาคุยกันว่าพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์จริงๆสามารถจะฝึกคนสามารถจะสอนคนนะทำความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชีวิตของคนแล้วก็มาประรบถึงพระนนท์นะฮะวิธีการของพระพุทธเจ้าที่นำพระนนท์มาบวชนี่เราจะเห็นว่าซิกแซกน่าดูนะคือซิกแซกน่าดูเดี๋ยวมาโดยวิธีการต่างๆที่แปลกมากแต่ว่าจะทำในกรณีที่เป็นพระญาติลองสังเกตดูว่าถ้ากรณีที่เป็นพระญาติเนี่ยเอาเลยจัดการเลยคือจะให้บวชหรือจะเตือนหรือจะอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เตือนเลยมันเป็นเขาเรียกว่ายาตถะจริยาเป็นการสงเคราะห์ญาติของพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็ไม่ทำอย่างนั้นนะฮะไม่ทำอย่างนั้นต้องให้เขาบวชไปเรียบร้อยก่อนแต่ว่าในกรณีบวชเนี่ยเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะขอพรอย่างนั้นในการต่อมาก็ต้องให้เขาอนุญาตก่อนญาติพี่น้องหรือญาติก่อนที่จะบวชก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสามารถทรมานพระนนท์ซึ่งจิตใจหมกมุ่นอยู่ในเรื่องของเจ้าสาวเนี่ยแล้วก็หยิบยื่นอรหัตตมรรคให้อาตผลให้ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าบอกว่าที่จริงเนี่ยเราได้เคยล่อด้วยล่ออะไรล่ะคือเอาผู้หญิงมาล่อนะฮะเอาผู้หญิงมาล่อนนเนี่ยไม่ได้มีในชาตินี้หรอกชาติก่อนก็เคยเอาเคยทำสำเร็จมาแล้วนะฮะชาตินี้ก็ล่อโดยนางอับสอนนะชาติก่อนเนี่ยคือพระองค์เป็นพ่อค้าแล้วบรรทุกสินค้าไปบนหลังลาก็เรียกลาต่างนะฮะบรรทุกไปบนหลังลาลานี้แข็งแรงมากเดินได้เร็ววันหนึ่งตั้ง7โยชน์และบรรทุกน้ำหนักได้มากวันหนึ่งก็ไปค้าที่เมืองหนึ่งก็ตัวเองก็ไปขายสินค้าแล้วก็ปล่อยลาให้เที่ยวกินหญ้าอยู่ในที่ต่างๆตัวลาก็ไปเจอลาตัวเมียเข้าก็เกิดพอใจกันนะฮะเกิดพอใจกันก็เกิดชอบใจกัน พอมาถึงเวลาพ่อค้าก็จะไปแกไม่ยอมไปแกไม่ยอมไปนะฮะสะบัดแล้วก็พ่อค้าก็เลยขู่นะขู่ว่าจะทำประตักให้มีหนามแหลม16นิ้ว16องคุลีนะ16องคุลีแล้วจะตีด้วยประตักเนี่ยคือถ้าไม่ไปจะตีด้วยประตักลาก็บอกว่าถ้าทำอย่างนั้นแกก็จะยกขาหน้าขึ้นนะแล้วก็เอาของเททิ้งให้หมดเลยคือจะไม่ยอมบรรทุกก็พูดจากันไปพูดจากันมาก็ยังไม่รู้เรื่องนะฮะพูดกันไม่รู้เรื่องพ่อค้าก็เกิดสงสัยเอ๊ะมันเป็นยังไงทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้มันดื้อจังเลยก็หันไปหันมาก็มองเห็นนางลากินหญ้าอยู่ที่ริมคลองก็นึกอ๋อมันก็ไปติดผู้หญิงนี่เองติดตัวเมียก็เลยก็บอกเอาอย่างนี้นะไปถึงเมืองไปถึงบ้านถึงเมืองแล้วเนี่ยเราจะหานางลานางลาตัวเมียมาให้รูปร่างสวยอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่าไปนะอธิบายเห็นว่าคือจะได้ดีกว่านางลาตัวนี้แหละแกก็บอกว่าถ้าสัญญาอย่างนั้นเนี่ยก็ตกลงตกลงก็จะไปกันแล้วก็จะเดินได้เร็วกว่าเดิมอีกนะฮะจะเดินได้เร็วกว่าเดิมอีกแล้วก็จะบรรทุกของให้หนักกว่าเดิมอีกก็ตกลงว่ากลับไปถึงเมืองก็ไปถึงเมืองพ่อค้าก็จะทำเฉยนี่ทำเฉยเลยไม่เห็นพูดเลยเรื่องจะหานางลามาให้เสร็จแล้วแกก็ทวงนะฮะแกก็ทวงว่าไหนว่าจะหานางลามาให้ไม่เห็นเนี่ยพ่อค้าก็บอกว่ามันก็ได้ไม่ลืมหรอกแต่ว่ามีข้อแม้นะเธอต้องคิดเอาเองว่าอาหารนี่มีเท่าเดิมนะอาหารที่จะให้เธอกินนี่มีเท่าเดิมได้นางลามาแล้วอาหารก็ยังเท่าเดิมแล้วก็ต่อไปเธอจะมีลูกกับนางลาอีกกี่ตัวฉันก็ให้อาหารเธอเท่าเดิมอ่ะจะเอาหรือไม่เอาอ่ะปุณณทาก็ไม่เอาปุณณทาก็ไม่เอานี่ก็เป็นวิธีการฝึกพุทธเวไนยของพระพุทธเจ้านะฮะเราจะเห็นว่าทรงใช้อุบายวิธีต่างๆในการฝึกบางจากหยาบไปหาละเอียดบางทีก็จากละเอียดได้เลยนะบางทีเราจะลองสังเกตว่าแนวของพระกนิษฐาพระกนิษฐาภกินีนะฮะคือพระรูปปนันทากับพระนนท์เนี่ยแนวเดียวกันพระนนท์เนี่ยพระนางรูปปนันทาเนี่ยติดในรูปตัวเองติดในรูปตัวเองแต่พระนนท์เนี่ยติดในรูปผู้หญิงนะติดในรูปผู้หญิงแล้วก็ติดรูปด้วยกันยังกระสือติดรูปด้วยกันพระเจ้าก็ใช้แนวของพระนางรูปปนันทาเนี่ยใช้แนวเอาผู้หญิงที่สวยกว่านะสร้างภาพนิมิตขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่สวยกว่าให้พระนางเห็นแล้วก็มองจับอยู่ที่รูปเนี่ยแล้วก็ส่งบันดาลในรูปผู้หญิงเนี่ยค่อยแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่เร็วนะฮะแก่เร็วมากเลยจากอายุ 15-16 เนี่ยมาเหลือ120ระยะเวลาสั้นๆได้เวลาสั้นๆคือเปลี่ยนแปลงเร็วมากก็ทำให้ท่านเกิดสลดถูใจแล้วก็อาศัยรูปเนี้ยเจริญนิพพานพระพุทธเจ้าก็อาศัยรูปอธิบายอาศัยรูปอธิบายรูปเธอชั้นใดรูปนี้ก็ชั้นนั้นรูปนี้ชั้นใดรูปเธอก็ชั้นนั้นร่างกายของคนมันที่ปฏิกูลสกปรกยังไงก็ทรงอธิบายเสร็จแล้วก็บรรลุมรรคผลเหมือนกันตรงนี้เราจะเห็นว่าก็เปลี่ยนย้ายไปเรื่อยเปลี่ยนย้ายเรื่อยนะฮะจากคนไปหาลิงจากลิงไปหาเทพอักษรจากเทวสอนก็ไปหาการกระตุ้นนะฮะล่อด้วยเหยื่อเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อล่อด้วยเหยื่อคือตอนยังพอใจติดใจในความสวยงามอยู่ก็ความสวยงามมาเป็นเครื่องล่อเขาเรียกว่าย่ำยีรูปด้วยรูปนะย่ำยีรูปด้วยรูปนะถ้าตำนวนบ้านเราเขาเรียกว่าอัดยายซื้อขนมยายนะฮะอัดยายซื้อขนมยายก็เอาจุด อ่อนของท่านเนี่ยนะฮะจุดอ่อนของท่านเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าแผนต่อไปนี่ก็คือแผนว่าให้พระสงฆ์นี่รู้แล้วพระสงฆ์ช่วยกระตุ้นพระสงฆ์นี่ช่วยกระตุ้นมันก็เอาขัตติยมานะขึ้นมาขัตติยมานะขึ้นมาเราก็หนึ่งเราก็เป็นกษัตริย์เพื่อนล้อเป็นลูกจ้างไปรับจ้างนะพระพุทธเจ้าเป็นนายประกันอยู่ผมก็เสียเชิงไงนะฮะก็เสียเชิงก็ฮึดสู้นะฮึดสู้ขึ้นมาแล้วในที่สุดท่านก็บรรลุมรรคผลได้ทีนี้แนวตรงนี้คือถ้าเราดูในเรื่องอื่นๆว่าคนซึ่งเคยเกี่ยวข้องกับพระองค์มาในภพชาติอื่นๆแล้วก็รู้จุดอ่อนจุดแข็งคือพื้นอัธยาศัยของบุคคลเหล่านั้นว่าอัธยาศัยก็เป็นยังไงพื้นเพก็เป็นยังไงนะจะแก้ไขยังไงกับคนเหล่านี้นะส่วนมากก็เคยเกิดร่วมกันมานะเกิดร่วมกันมากับพระองค์แล้วพระองค์ก็เคยกำราบคือแพ้ทางกันนะฮะหมายความว่าไปเจอกับพระพุทธเจ้าแล้วก็แพ้ทางกันเลยพระพุทธเจ้าเคยกำราบมาแนวตรงนี้ก็คล้ายๆกับแนวของพระยามิลินกับพระนาคเสนนะฮะเราเห็นว่ามันก็แพ้ทางกันพระยามิลินเนี่ยชนะคนอื่นหมดเลยไม่มีใครที่จะสู้ท่านได้อะไม่ใครจะสู้ท่านได้แล้วไม่กลัวใครเลยโต้เถียงปรัชญาอะไรต่ออะไรลึกซึ้งมากมายกายกองแต่พอมาเจอพระนาคเสนเนี่ยขนพองเลยสะดุ้งเลยตกใจสั่นเลยเห็นพระนาคเสนนี่พระนาคเสนอายุแค่25ปีเท่านั้นเองนะฮะยังหนุ่มมากเลยตอนได้ไปตอบปัญหาพระยามิลินอันนี้ก็คือเรื่องที่ในชาติปางก่อนเนี่ยพระนาคเสนเคยเป็นอาจารย์เคยเป็นอาจารย์ของพระยามิลินแล้วก็ใช้ให้พระยามิลินถึงเป็นเนนนะฮะเป็นเนนท่านเป็นพระพระนาคเสนเนี่ยเป็นพระพระยามิลินเป็นเนนพระในกวาดขยะกวาดขยะมากองไว้กองไว้กองไว้แล้วก็บอกให้เนนเอาไปทิ้งเนนไม่ยอมไปนะทำเฉยพระก็เคาะหัวด้วยไม้แกดำไปกว่าเดินก็ไปแกก็โกรธนะโกรธก็ไปถึงอธิษฐานว่าโดยผลอันสูงของการขนขยะวัดในคราวนี้ขอให้แกมีปัญญามันก็คลื่นที่หลั่งไหลมาไม่ขาดสายเลยหลั่งไหลมาไม่ขาดสายเลยแล้วไม่มีใครสามารถจะต้านทานไปได้วันนี้อาจารย์ก็ไปได้ยินข่าวเนตรนี้เนตรนี้กำแหงเนี่ยกำแหงเนี่ยเล่นขนาดนั้นเลยก็เลยก็ท่านก็มาอธิษฐานว่าด้วยผลที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกวาดขยะทำความสะอาดของวัดเนี่ยขอให้ท่านเหมือนกับตะลิ่งที่กั้นน้ำไม่ได้นะฮะปัญญาของเนนจะมายังไงก็ตามนะฮะสำหรับท่านนะท่านกั้นได้หมดเลยคนเราจะเห็นว่ามันแพ้ทางกันนะฮะมันแพ้ทางกันก็ยังนึกถึงที่ท่านนายกขู่อุนเซนเนี่ยนะคุณจัดการไม่ได้ภายใน1ชั่วโมงผมจะส่งคอมมานโดเข้าไปตกใจเต้นเลยรถถังรถเต็งออกมาเป็นแถวเลยทีนี้นะมันนึกมันแพ้ทางกันมันแพ้ทางกันถ้าคนอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่กลัวนะฮะแต่พอเจอครั้งนี้ก็กลัวเป็นวิธีพูดที่เก่งมากนะฮะเป็นวิธีพูดสั้นๆแต่ว่าเก่งมากเลยถือว่าประสบความสำเร็จในการพูดในการทูตแต่ว่าทูตแบบนักเลงนิดหน่อยคือเป็นนักเลงนิดหน่อยมีเงื่อนไขปัญญาการแสดงให้เห็นถึงว่าในสังสารวัฏเนี่ยคนเรามันก็มีพื้นเพอะไรต่ออะไรแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือเรามีเกี่ยวข้องกับคนนะคือคนบางคนเนี่ยเคยเป็นพ่อแม่เคยเป็นครูบาอาจารย์เคยเป็นเจ้านายเคยเป็นอะไรต่ออะไรมานะสำหรับคนนี้เรารู้สึกยำเกรงรู้สึกยอมนะรู้สึกยอมท่านพระนนท์ก็มีลักษณะอย่างนั้นนะเราจะเห็นว่าก็เคยเกิดร่วมมากับพระพุทธเจ้าในภพชาติต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผู้น้อยพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ใหญ่เป็นพี่บ้างเป็นลุงบ้างเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นนายนะชาติเป็นลานี่ก็เป็นนายนะก็ดูแลกันมานี่ก็แสดงถึงเบื้องหลังในชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครแต่ว่ามันมีคนเป็นอันมากที่เราเห็นว่าสมัครคนหนึ่งแล้วก็คนนี้แพ้ทาง แท้ทางคนนี้ก็แสดงว่าในชาติปางก่อนนี่เคยกำราบกันมานะฮะเคยอยู่ร่วมกันมาเคยเป็นมิตรเป็นสหายกันมานี่ก็เป็นเรื่องของพระนนท์ที่แสดงถึงวิธีการเผยแผ่ธรรมะการอบรมวินัยศาสตร์ของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ